Reykjavíkurkjördæmis suðurs, Vigdís Hauksdóttir, svarar andsvari.
Virðulegi forseti, ég ætla að taka hér fyrst þetta sem varðar að auðlindirnar okkar. Auðvitað er ekki hægt að sjá fram í tímann hvaða auðlindir verða hér næstu 200 árin eins og þingmaður okkur inn á. En þessar nýju auðlindir sem hafa komið til hins síðara ár, það er skýrt hvað það er og bendi á skýrslu sem að forsætisráðuneyti gaf út, minni mig árið 2006, þar sem að farið er ofan í það hvað er auðlindir og hvað ekki og hvað flokka sem auðlindir. Það er út af þessu sem að ég hef hér í þessari breytingartillögu þessa setningu með leyfi forseta, þá verði fullveldi og óskorðað forræði Íslendinga yfir auðlindum þjóðarinnar grundvallar kafið þeim viðræðum. Þarna er þetta alveg skýrt og þarna er verið að taka á því að þetta eru auðlindir sem eru til núna og framtíðarauðlindir. Ég hef verið að benda og eins og við komin á ræðu minni, kannski er lega landsins núna orðin mikilvægast auðlind sem við eigum, sérstaklega í ljósi þess sem er að gerast á norðurslóð og norðurpóllinn er að bráðna og hér er opnast nýja siglingaleiðir. Þannig að það eitt lega landsins á kortinu, það er kannski okkar dýrmætasta og langvermætasta auðlind sem við stöndum frammi fyrir í dag, þrátt fyrir allar hinar auðlindirnar. En ég hef skilgreint núna hinna seinni mánuði landbúnað sem mikla auðlind eins og eftir hrunið að þá náttúrulega má eiginlega segja að íslenski bændur séu auðlind út af fyrir sig og náttúrulega við vitum þessa hefðbundnu skilgreiningu á sjávarútvegi. Nú varðandi þetta stjórnarskrá brot sem að ég hef verið að benda á og háttvirtur þingmaður spyr hver kærir hvern, þá er það þannig í stjórnarskráni að sé stjórnarskrá brot að ræða, þá þarf að fara í mál við íslenska ríkið og það eru eingöngu einstaklingar eða lögaðilar, fyrirtæki sem gera það. Lögaðilar hafa verið verndað núna seinni tími stjórnarskráni, en það er fyrst og fremst einstaklingar sem fara í mál við íslenska ríkið, telji þeim að á sér sé brotin réttur og stjórnarskrá var réttur.
Þá veitir andsvari annað sinn, háttvirtur 7.